jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shënimi i vijës kufitare Kosovë-Maqedoni përfundon në mars të 2009-s, bën të ditur Komisionin Ndërshtetëror për Demarkacionin. Njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Malizi, dëshmi e vendosjes së kulturës së bashkëpunimit dhe largim nga politika e dhunës në rajon, thot shefi diplomacisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë. Maqedonia parlamenton vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën javën e ardhshme. Vazhdojnë të mbeten të ngrira 400 milion euro nga privatizimi duke dëmtuar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Evropianët angazhohen për masa të bashkërënduara rreth krizës financiare. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Elbana Isufin me bllokun e lajmeve.
Shkup. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulhaqim Ademi ka thënë se gjatë javës së ardhshme do të vendosen marrëdhënie diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Gjatë një vizite në Dibër, Ademi ka thënë se Maqedonia ende nuk e ka caktuar ambasadorin e saj në Prishtinë. Maqedonia, e cila njohu Kosovën më 9 tetor, deri tani është përfaqësuar në Prishtinë nga shefi i zyrës ndërlidhëse Petar Karajnov. Beograd. Me vendimin për njohjen e Kosovës, një ditë pasi që Asambleja e Përgjithshme dërgoi këtë çështje para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Malizi tregoi se nuk udhëheq politikë të jashtme të pavarur dhe se nuk është në kuptim të plot shtet sovran, ka thënë ministri i jashtëm Vuk Jeremiq. Ndërkohë, partitë opozitare në Maltëzi do të organizojë nesër protestë kundër njohjes së Kosovës. Zyrtarët e qeverisë malaziase kanë thënë se opozita nuk ka mandat të qytetarëve të kërkojë çfarë do qoftë. Paris. Liderët evropian janë duke mbajtur bisedime të jashtëzakonshme në përpjekje për të arritur marrëveshje për një përgjigje të përbashkët ndaj krizës financiare. Sipas një projekt deklarate të cituar nga agjencia France Press, Shtetet e Bashkimit Evropian do të garantojnë kredit ndërmjet bankave për më shumë se 5 vjet, në mënyrë që të funksionojë sërish tregu i ngrirë kredive. Kryeministri britanik Gordon Brown pas takimit të sotëm ka paralajmëruar aksione të koordinuara.
I believe that we will see over the next few days worldwide action.
Besoj se në ditët e ardhshme do shohim aksion barbotror që do të bëjë njerëzit të shohin se besimi në sistemin bankar mund të rivendoset dhe atë me masa gjithëpërfshirëse që mbështeten nga qeveritë në secilën pjesë të botës, ka thënë Brown. Takimi i 15 vendeve që përdorin euron vjen një ditë pasi që Fondi Monetar Ndërkombëtar, grupi G20 dhe vendet në zhvillim bën thirrje për koordinim më të madh global për frenimin e krizës financiare. Bagdad. Kryeministri Irakian Nuri al-Maliki ka premtuar se do të mbrojë të krishterët në veri të Irakut pas një valë të sulmeve të cilat bën që qindra familje të krishtera të lëshojnë shtëpitë. Ai ka urdhëruar një hetim mbi sulmet nga kryengricit e dyshuar Sunnit në të cilat të paktën 11 persona u vran. Më herët në Vatikan Papa Benedikti 16 apeloi për t'i dhënë fund dhunës. Kabul. Komandanti i trupave ndërkombëtare në Afganistan, generali amerikan David McKiernan, tha se NATO nuk është duke humbur luftën kundër talebanëve në Afganistan, por sipas tij nuk ka mjaft trupa për të ofruar siguri të mjaftueshme për popullin. Ai ka thënë se nevojiten deri në 15,000 trupa shtes për të kryer punën në mënyrë të duhur. Javën e kaluar një general britanik tha se NATO nuk mund ta fitojë luftën në Afganistan. Seul. Korea Veriut konfirmoi se do të vazhdoj punët e çmontimit të uzinave bërthamore dhe do t'u lejojë inspektorëve ndërkombëtar ta verifikojnë procesin. Zyrtarët veri korean thanë se vendimi u mor pasi që Shtetet e Bashkuara shpallën se e heqin regjimin komunist nga lista e vendeve që e sponsorizojnë terrorizmin.
Uri zhongunën iroan qoqidolojnë.
Kjo qeveri mirëprat këto lëvizje si një mundësi që do të çojë në normalizimin e bisedimeve gjashtëpalëshe dhe braktisjen eventuale të programit bërthamor nga ana e Koreas së Veriut, ka thënë Kim Suk, i dërguari i Koreas për çështje bërthamore. Japonia ka shprehur keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara, por Korea e Jugut e ka mirëpritur atë. Vjen. Autoritetet austriake thanë se lideri së djathtës ekstreme Jörg Haider kishte tejkaluar për dy herë shpejtësinë e lejuar në kohën kur vetura e tij u përplas duke shkaktuar edhe vdekjen e tij. Prokurori Gottfried Kranz tha se shpejtësia e madhe duket të ketë qenë faktori kryesor i ndeshjes dhe se policia nuk ka arsye të besojë për ndonjë veprim keqdashës. 58 vjeçari Haider, që udhëhoqi aleancën për të ardhmen e Austrisë, ishte i njohur për pikpamjet kundër imigranteve dhe për përkrahjen e disa politikave naziste. Prishtinë. Punonjësit e shëndetësisë në Kosovë nesër do të fillojnë një grevë të përgjithshme për të kërkuar rritjen e pagave. Sindikata e shëndetësisë ka bërë të ditur se greva që do të fillojë në orën 7 të mëngjesit do të mbahet në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë dhe do zgjas 24 orë. Gjatë grevës do të trajtohen vetëm rastet urgjente. Dha mbuletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtarët e Komisionit Ndërshtetëror për Demarkacion të Kosovës pohojnë se përcaktimi i vijës kufitare me Maqedoninë sipas planit do të përfundojë në mars të vitit 2009. Ndërkohë incidentet e fundit i kishin të bënin me pakënaqësitë e banorëve të fshatrave që preken nga procesi i demarkacionit, sipas ekspertëve për siguri janë të vogla dhe në përgjithësi nuk ndikojnë në keqësimin e gjendjes stabile të sigurisë përgjatë kufive të Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Procesi për caktimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është aktualisht në fazën e tretë, që nënkupton vendosjen e piramidave kufitare. Kështu bojnë të ditur zyrtarë të Komisionit Kosovar për Demarkacion, të cilët e cilësojnë si një ndihmes për punën e komisioneve ndërshtetrore, njohjen e Republikës së Kosovës nga Maqedonia. Nën kryetari i Komisionit Ndërshtetror për Demarkacion i Qeverisë së Kosovës, Murat Meha, thotë se punët janë duke vazhduar me dinamikën e paraparë. Ai shpreh bindjen se i tërë procesi do të përfundojnë në fund të muajit mars të vitit 2009.
Tani në demarkacion ne i vendosim fillimisht shtyllat në terren, vazhdojmë me matjet e pikave, matjet e saktuara, sipas saktësisë së kërkuar, për të vazhduar me përgatitjen e dokumentacionit teknik. Kur komisioni e aprovon atë dokumentacion teknik dhe arkivohet, atëherë konsiderohet se kufiri është i përfunduar.
Gjatësia e kufirit Kosovë-Maqedoni, e cila është diku 157 km, kalon edhe në për disa fshatra, banorët e të cilëve kohë më parë kishin shprehur pakënaqësi për ecurinë e procesit të vendosjes së pikave kufitare. Kështu disa banorë të fshatit Shoshare të Vitis kishin lëvizur piramidat e vendosura nga komisionet për demarkacion. Mirpo, Meha garanton se çdo hap që është ndërmarrë deri më tani në kuadër të procesit është bërë në konsultime të ngushta me banorët e fshatrave që preken nga demarkacioni.
Në segmentet e shkurtra ku ka ndonjë vështirësi apo ndonjë problem të vogël, ne i ndalim punimet për të diskutuar me banorët lokal dhe me gjithë faktorët të mundshëm relevant për ta realizuar qëllimin e tatuar.
Me gjithë incidentet e vogla që janë paraqitur në pikat kufitare me vendet fqinjë, ekspertët e sigurisë në vend theksojnë se njohja e shtetit të Kosovës nga Maqedonia dhe Maalizi i ka kontribuar pozitivisht stabilitetit rajonal. Eksperti Nureddin Ibishi sqaron.
Edhe siguria edhe çështja e menaxhimit të qëndrueshëm të kufive, sidomos është një projekt i Bashkisë Evropiane i cili filloi implementimin, është menaxhimi integruar i kufirit, ai kanë vjetë ai projekt në gjysë të rrugës, dhe mendoj që edhe këto dy shtete që tash në njëfën fundit japin çase reale që edhe ata kanë aprovu këtë projekt dhe ai do të jetësohet para se këto një tarë metafor të bëhen pjesë e Bashkisë Evropiane.
Sipas Ibishit, çështja akoma problematike në aspektin e sigurisë përgjatë kufinjve të Kosovës mbetet veriu i vendit. Për të rregulluar këtë problem sipas tij, duhet që kufiri tani administrativ me Serbinë të përcaktohet si kufi shtetror nga ana e ekzekutivit kosovar.
Çështja me Republikën e Serbisë mbetet çështje që duhet të definohet kufinë si kufi shtetror, jo më kufi administrativ, dhe normal të kthehen institucionet që me kohë pra nga protestat dhe shkatrimi dy kalimi kufitare, ato të kthehen edhe të funksionan sistemi.
Çështja e përcaktimit të vijave kufitare ndërmjet dy shteteve kalon nëpër katër faza, që janë përcaktimi për afërti vijës kufitare, vizimi apo paraqitja grafike e vijës kufitare në harta, vendosja e piramidave kufitare, si dhe mirëmbajtja e kufirit në aspektin ligjor dhe teknik. Sipas planit të presidentit Ahtisari, përcaktimi i vijës kufitare Kosovë-Maqedoni duhet të përfundojë më së largu deri në mars të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Maalizi ka ndodhur në një moment të kyç për Kosovën dhe janë kontributi përfundimtar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, thot në intervistën për programin ton ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Skënder Hyseni. Në këtë intervistë Hyseni flet dhe lidhur me efektet që do të ketë në procesin e njohjes interpretimi i pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Intervistën me ministrin Hyseni e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Minister, fillimisht si e vlerësoni njohjen e Kosovës nga vendet fqinje Malizi dhe Macedonia?
Njohja nga këto dy vende e shtetit të ri të Kosovës, si shtetë pavarur dhe sovran, ka arë në një moment shumë krucial, do të thoshëm. Dhe këto njohje kanë një peshë veçantë, edhe për shkak të kohës kur kanë ndodhë, edhe për shkak të kontekstit përkatësisht zhvillimeve të gjithë mbashme në rajon. Përpos që janë një njohje eksplicite e drejtës të popullit Kosovës për të qeni panvarën e i lirë, këto dy njohje po ashtu janë një mbase kontribut përfundimtar në përpjekjet për të vendosur pasje e stabilitet afatgjatë në rajonin e Balkanit, pas shpërbërjes jo konsensuale, tragjike, me luftra të ish Jugoslavisë. Janë një rikonfirmim i fuqishëm i qëndrimit të kahershëm të Kosovës, se pavarësia Kosovës është faktor stabiliteti në rajon. Krejt në fund, njohjet nga këto dy vende hapin një etapë të rejtë mardhanjeve kujtojnë mes vendeve të Balkanit perëndimor. Këto dy njohje në gjitha fushat kanë sjellë benefite, unë besoj për gjitha vendet e rajonit të Balkanit.
Si do të reflektohet kjo njohje tek vendet të cilat kushtimisht tan hezitojnë ta njohin Kosovën e pavarur, marë parasysh se bëhet fjalë për vende fqinje dhe vende të ish Federatës Jugoslave?
Këto dy njohje ofrojnë garancione shtesë për gjitha vendet që kanë hezituar ose deri tani kanë pas dilema nëse Kosova, shteti panvarur me sovran, është realitet që pranohet nga fqinjtë e saj të para apo jo. Dhe këto dy njohje, do në thonë përfundimisht, duhet të ndihmojnë në flakjen e dilemave dhe dyshimeve që ndonjë vend në largësi gjeografike nga Kosova ka. Këto njohje po ashtu janë një garanti më i fuqishëm se në Ballkanin perëndimor përfundimisht po vendoset dhe po instalohet logjika dhe kultura e bashkëpunimit, e mirëkuptimit dhe përfundimisht po praktiset logjika dhe mentaliteti i dhunës si mjet për të arritur objektiva politik. Unë shpresoj shumë që edhe në Beograd kjo do të kuptohet shpejt, sepse ardhmja e Ballkanit është në bashkëpunim të ngushtë mes vendeve dhe në krijimin e një kornize të përbashkët që ofron integrim të shpejt në strukturat euroatlantike.
Para prakisht për Kosovën kishte edhe një lajm jo aq të mirë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për gatësisht asambleja përgjithshme, ku është votuar një rezolutë me të cilën kërkohet mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, cilat konsiderohen se do të jenë refleksione të këtij procesi në antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare dhe në procesin e njohjes së saj.
Pas kthimit nga New Yorku, kam deklaruar me siguri relativisht të madhe se procesi i njohjeve nuk do të ndaloj edhe nëse kalon rezoluta serbe, sepse dihej që do të kalonte për shkak të një sistemi të votimit dhe në anën tjetër për shkak të përkushtimet të shumë vendeve, madje edhe të atyre që na kanë njohë, që duke votuar për ose duke abstenuar të respektojnë parimin fundamental të respektimit të drejtësisë si instrument për të qartësuar konteste të ndryshme. Dhe dihej, domethënë, që do të kalon të rezultat. Pasoja direkte ose implikime juridike të asnjë lloj natyre për Kosovën nuk do të ketë, sepse çështja e shpalljes së pavarësive të vendeve dhe e njohjes statutit të pavarësive është ingerencë dhe kompetencë ekskluzivisht e rezervuar për lider politik dhe për vendime politike. Po gjithsesi që do të ketë, do efekte krejtansore shumë të përkohshme të disa vende që edhe ashtu kanë hezituar ta njohin Kosovën. Dhe kalimi i kësaj rezolute ju ka ofruar një pretekst më shumë atyre vendeve që edhe ashtu kanë hezituar dhe nuk e kanë pasë ndërmend ta njohin Kosovën shpejt, që ta shtonë përpresim një mendim të gjykatës. Po fatbarsisht për Kosovën, numre i këtyre vendeve është i vogël.
Zoti Minister, ndërkohë, si do të vlerësonit ndarjen e çmimit Nobel Martia Tisarit, krye negociatorit dhe arkitektit kushtimisht të statusit të Kosovës të cilin është duke zbatuar?
Kosova ka marrë lajme jashtëzakonisht mira nga gjitha anët e botës, dhe një lajmë të masë i mirë për Kosovën është edhe ndarja e çmimit për ish ndërmjetësin në bisedimet për Kosovën ish-prezidentin Marti Atisar. Edhe ky është një moment i fuqishëm i rikonfirmimit të qëndrimit për Kosovën shtetë pamarrë dhe sovran. Është një vulasje e rekomandimeve, një vulasje e kualifikimit që prezidenti Atisari i ka bënë rastit Kosovës, një rekomandimit për pavarësi dhe dy kualifikimit Kosovës si një rast kreti veçan, kreti specifik, i cili nuk krijon kurfar precedentish gjetiu në botë. Dhe ky lajm na ka gëzuar shumë, ka gëzuar shumë edhe personalisht sepse kam qenë pjesë e gjithë procesit negociator në udhëheqjen e prezidentit Atisari. Gjatë qëndrimit në New York patëm kënaqësinë me prezidentin Sejdiu të hamë një drejt punë me prezidentin Atisari dhe është pa i njeri i përkushtuar për Kosovën dhe vazhdojnë të punoj për Kosovën, vazhdojnë të lëboj për Kosovën kudo që gjindet, kudo që arrin një pjesë të punës e kaqe të sensibilizoj opinionin për Kosovën dhe shfrytëzoj këtë rast që unë tash edhe në cilësinë time si ministër jashtëm ta uroj nga zemra për këtë. Prezidenti Sejdiu ka bërë këtë në emër të popullit të Kosovës, sot kryeministri po ashtu dhe ka qenë lajmi jashtëzakonshëm për Kosovën.
Intervistën me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të qeverisë së Maqedonisë tonë se pas njohjes së pavarësisë do të rritet bashkëpunimi ekonomik me Kosovën duke mos i dëmtuar njerëz dhe raportet ekonomike me Serbinë. Nga ana tjetër, ekspertët shqiptar konsiderojnë se njohja e Kosovës do të ketë efekte pozitive edhe për investimet e huaja në Maqedoni. Nga Skopje raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kosova është partner i rëndësishëm në aspektin ekonomik, andaj do të angazhohemi për të hapur perspektiva të gjëra për zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë, ka theksuar për Europën e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku.
Republika e Maqedonisë me Republikën e Kosovës kanë shkëmbim vjetor mbi 260 milion euro, domethënë shkëmbim tregtar. Kështu që pavarësisht kësaj, politika e Republikës së Maqedonisë është e hapur. Nuk presim të kemi ndonjë problem të theksuar në aspekt ekonomik për sankcione nga ana e Serbisë ose ndonjë blokadë ekonomike të vendohet Maqedonisë.
Ndërkohë ministri i financave të Maqedonisë, Trajko Slavevski, vlerëson se pas njohjes së Kosovës do të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik me Kosovën, duke mos prishur raportet ekonomike me Serbinë. Shprehja e pakënaqësisë nga ana e Serbisë për njohjen e Kosovës nga shkupi zyrtar, besoj se do të ketë efekte negative afatshkurtëra në raportet politike mes dy vendeve, por në aspektin ekonomik bashkëpunimi do të vazhdojë me Serbinë, por gjithsesi tani pritet një bashkëpunim dhe shkëmbim tregtar më i ngushtë me Kosovën, vlerëson ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski. Ndërkaq Petrit Pollozhani, ekspert i ekonomisë, thot se njohja e Kosovës është një impuls shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë.
Maqedonia si treg i vogël patjetër shansin e vet perspektivës së shef në këmbimin sa më të madh respektivisht në rritjen e eksportit, pra strategjia e eksportit duhet të jetë prioritare për ekonominë e Maqedonisë. Në këtë pjesë pra ekonomia kosovare jep një kontribut të dukshëm, do thotë jep një impuls shtesë të zhvillimit ekonomik të Maqedonisë, ndërsa pranimi i Kosovës do thotë do të jetë tani këmbimi do të jetë më i madh dhe gjithsesi të dikoj edhe në stabilitetin, ta përveç stabilitetit politik, trenit edhe ekonomik.
Thot Petrit Pollozhani, ekspert i ekonomisë njëherit dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, duke theksuar se vendosja e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë do të ketë efekte pozitive edhe në thithjen e investitorëve të huaj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mbetemi në zhvillimet në Maqedoni, ekspertët maqedonas mbështesin refuzimin që kreu i shtetit i bëri propozimit të fundit të ndërmjetësit nimit që Maqedonia të quhet Republika e Maqedonisë Veriore, ndërsa maqedonasit qytetarë që i takojnë Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre ky propozim cënon identitetin kombëtar maqedonas. Intelektualet shqiptar thonë se kreu shtetror duhet të përcaktohet për një zgjidhje me që nga jo varet antarësimi i vendit në BE dhe në NATO. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ekspertët Maqedonas vlerësojnë pozitivisht qëndrimin e presidentit të shtetit Branko Crvenkovski dhe kryeministrit Nikola Gruevski, të cilët hodhën poshtë propozimin e fundit të ndërmjetësit me Tjunimit, sipas të cilit vendi do të quhej Republika e Maqedonisë Veriore, ndërsa për identitetin do të përdorej formulimi qytetar përkatësisht kombi Republikës së Maqedonisë Veriore.
Ako ne maqedonski jezik i maqedonska nacionalnost, cili od predlog.
Nëse nuk saktësohet qartë gjua maqedonase dhe kombi maqedonas i tërë, propozimi natyrisht se nuk është i pranueshëm për Maqedoninë dhe për këtë çështje nuk diskutohet. Ne nuk mund ta pranojmë identitetin e maqedonasëve të Veriut, andaj ky duhet të jetë parimi sipas të cilit duhet të analizojmë pranimin ose jo të propozimeve nga ndërmjetësi ndërkombëtar me Tjunimit. Tha Lubomir Frçkovski, ish ministër i jashtëm, duke shtuar se emri Republika e Maqedonisë Veriore nuk është edhe aq kontestues nëse sigurohet mbrojtja e identitetit Maqedonas. Përkundër Frçkovskit, ish ambasadori Ristonikovski e hedh poshtë absolutisht si të papranueshëm emrin Maqedonia Veriore.
Në kënaqësi ndërtitëri pishuva dhe ka Severna Makedonia e prifatliu i nikësi bide e Makedonti.
Disa analistë tanë theksuan se emri Maqedonia e Veriut është i pranueshëm dhe ne do të quajemi Maqedonas, por u pa se ne do të jemi Maqedonas të Veriut dhe ne nuk jemi të tillë, tha Nikovski. Ndërsa nënkryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar, Skender Hasani, deklaroi se elita politike maqedonase, meqë nuk pranon këtë propozim të Nimicit, duhet të tregojë se cila është alternativa për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Kryetari i shtetit Branko Crvenkovski dhe kryeministri Nikola Gruevski duhet që të lënë anash folklorizmat politik, ndërsa faktori shqiptar nuk guxon të lihet anash nga leadershipi maqedon, i cili këtë çështje e ka vënë si çështje ekskluzive maqedone, sepse dihet fort mirë se shqiptarët janë përcaktuar mbi 90% që Maqedonia të integrohet në institucionet veri atlantike, ndërsa kjo çështje është vënë si kusht për integrimin e Maqedonisë në këto institucione.
Tha zoti Hasani për të konstatuar se shqiptarët kanë pasur qasje konstruktive ndaj zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë. Shuma e fondit të mirëbesimit, e krijuar nga privatizimi i 500 ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, është rreth 400 milionë euro dhe ato mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Ekspertët thonë se ngrirja e këtyre mjeteve ka efekte negative në zhvillimin ekonomik. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Adia Ahmeti.
Shuma mjeteve të mbledhura nga shitja e ndërmarrjeve dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre ka mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Vlera përgjithshme të ardhurave që janë grumbulluar nëpërmjet procesit të privatizimit është afër 400 milion euro. Sipas një hulumtimi të forumit të 2015 dhe Institutit të Reinvest, thuhet se këto asete janë të bllokuara në llogari bankare. Ato janë të larguara nga aktivitetet ekonomike. Alban Hashanin nga Instituti Reinvest thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet të rritë llogaridhënien para institucioneve të Kosovës.
Është çështje e AKM-s dhe raportimi tyne thotë që të tregojnë. Fatkeqësisht gjatë kohës kur është realizuar hulumtimi dhe frymtaria e AKM-s ka qenë e pezullume, kështu që na nuk e mujt me ardhe të informacionet e sakta lidhur me fondin AKM-s. Sidoqoftë, një prej rekomandimeve që ka dalë nga ky raport ka qenë që tash AKB-ja të rritë transparencën dhe llogaridhënien para institucioneve të Kosovës, përgjithsisht para opinionit publik, para qeverisë Kosovës dhe që është më rëndësi para kuvendit Kosovës.
Hashani thotë se ngritja e fondit të mirëbesimit ka një efekt negativ në zhvillimin ekonomik. Ai thotë se duhet të krijohen mekanizma në kuadër të kuvendit të Kosovës dhe të shikohen se si shfrytëzohen këto mjete.
383 milion ndoshta nuk do të ishin shumë për në një vend tjetër, mirë po kur flasim për Kosovën, atëherë themi se këto mjete kishin me ndihmu me i adresu disa për çështjeve kryesore ekonomike dhe sociale të vendit. Mirë po, gjithashtu duhet pasë kujdesin nëse këto mjete menaxhohen nga qeveria për të shërbyer, themi, interesave tyne politike, themi interesave zgjedhore, atëherë kjo kishme bë më shumë dëm sesa që kishme pas përfitime prej saj.
Por Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se fondi mirëbesimit i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë mbahet i ngrirë në Bankën Qendrore të Kosovës dhe nga kjo shumë do të përfitojnë kreditorët potencial, por edhe vetë buxheti i Kosovës.
shuma e mjeteve cila është mbledh nga privatizimi i tyre. 20% e asaj shumës ka shku te punëtorët e ndërmarrjes shoqërore, kurse 80% janë mbajt që të shlyen borxhet e ndërmarrjeve shoqërore, cilat ato kanë mujt me i kriju. Kështu që, domethënë, përmes metodës së spin-offit është krijuar një ndërmarrje e re, cila shit pa borxhe dhe pa telashe tjera, domthonë i investitorët që kanë dhënë pastër, kurse borxhet dhe telashet tjera kanë mbetë që të shlyhen prej fondit mirëbesimit, domethënë prej kësaj shumës 80%.
Nga 400 milion euro që janë grumbulluar nga shitja e 500 ndërmarrjeve shoqërore, 20% prej tyre u takojnë punëtorëve apo rreth 70 milion euro, ku prej tyre vetëm 15 milion euro ju është paguar punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të lartë në Kosovë vlerësojnë se sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë me probleme të mëdha. Ata pohojnë se për një sistem efikas të drejtësisë duhet bërë emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykata. Ndërkaq ministra e drejtësisë Nekibe Kelmendi konsideron se problem më të madh paraqet mungesa e ligjeve. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sistemin e drejtësisë në Kosovë për cilin vështërsi të mëdha dhe për këtë arsye duhet të bëhet riemërimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve të Kosovës, kështu vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Jakup Krasniqi thotë se organet e juridikaturës kanë nevojë për një rifreskim të udhëheqjes.
Po jam i bindur që gjykatat në Kosovë në përgjithësi gjatë këtyre viteve dhe jo vetëm që po gjithë sistemi i drejtësisë e kanë përcjellur dobësi të shumta. Dhe në këtë sistem duhet bëhet një reformim i thellë.
Nga ana tjetër, edhe Nekibe Kelmendi, ministri i drejtësisë, mendon se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një rifreskim. Ajo pohon se gjëja e parë që duhet të bëhet është riemërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Po mendoj se riemërimi i prokurorëve dhe i gjyqtarëve të Kosovës është një proces që ka filluar dhe është dashur të fillojë më njëherë pas pranimit të pakos së Afisarit dhe hyrjes në fuqit Kushtetutës Republikës Kosovës, sepse me këtë riemërim edhe freskohen gjykatat dhe prokurorit e Kosovës nga një anë, nga ana tjetër edhe fillon riemërimi i tyre si pas standardeve ndërkombëtare, që do të thotë që do të emërohen plotësisht në mënyrë të pavarur nga organet e pavarura.
Zoti Krasniqi konsideron se nuk mund të ketë sukses në sistemin e drejtësisë nëse ai udhëhiqet nga njerëz të cilët janë të ndikuar politikisht.
Është shumë vështirë të bëhet reformë i thellë me njerëzit që janë në krye të atyre institucioneve që dikur kanë vepruar me dekrete politike.
Ndryshe, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, si dhe Grupi Ndërkombëtar i Krizave në Kosovë, kanë nxjerrë kohë më parë raportet e tyre për zhvillimet në Kosovë, të cilat flasin për rënjet e besimit të qytetarëve për institucionet qeverise, mungesë të planeve për segmentet e caktuara, si dhe ndërhyrje politike në sektor si gjyqësia dhe të tjera. Por ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi vlerëson se në sektorin e gjyqësisë nuk po ndikon politika, sipas saj mangësia më e madhe është te mungesa e ligjeve.
Jo, nuk është e vërtetë që po ndikon politika, është një vërtetë e pamohueshme se nuk kemi arritë që si hartojmë ato ligjet e cilat duhet i paraprinë fillimit të reformës gjyqësore dhe riemërimit të gjyqtarëve e të prokurorëve. Ne e kemi me strategjitë parapamë këtë që deri në fund vitit të hartojmë këto draft ligje, që në vërtet janë pako e ligjeve për t'ju qasë reformës dhe për të filluar riemërimin. Jemi duke punuar në to.
Ndryshe, ekspertë të drejtësisë thonë se gjyqësori kosovar ka qenë dhe mbetet indikuar politikisht. Ata pohojnë se sistemi drejtësisë në Kosovë nuk është as afër me gjendjen çfarë duhet të jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përpara mbylljes së këtij emisioni, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shënimi i vizës kufitare Kosovë-Maqedoni përfundon në mars të 2009, bën të ditur Komisionin Ndërshtetëror për Demarkacionin. Njoha e Kosovës nga Maqedonia dhe Malizi dëshmi e vendosjes së kulturës së bashkëpunimit dhe largim nga politika e dhunës në rajon, tha për Radio Evropa e Lirë shefi i diplomacisë së Kosovës. Maqedonia paralajmëron vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në javën e ardhshme. Vazhdojnë të mbeten të ngrira 400 milion euro nga privatizimi duke dëmtuar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Evropianët angazhohen për masat të bashkërënduara rreth krizës financiare. Gjues të ndëruar, ishte kjo gjithë shka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku nesër në edicionet orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshit.